11 bob. Besonaqay qoidalar. Biz Indoneziya bo'ylab sayohat qilardik. 9 kun davomida biz 5 ta shaharda bo'lib, men 35 marta chiqish qildim. Tabiiyki, itdek charchadim. Ba'zan yotib uxlay olmasdim. Biz Yavaga yo'l olgan edik. Bizni Jakartadan Semarangga olib borishi kerak bo'lgan samolyotga chiqishimiz bilan men misli ko'rilmagan quvvat to'lqinini his qildim. Men bilan birga 5 kishi bor edi. Ular orasida mening yordamchim Vogan ham bor edi. U ulkan, baquvvat, quvnoq yigit edi. U styuardessalarda unutilmas taassurot qoldirdi. Tabiiyki, ular doim bizga biror narsa kerakmi deb so'rashardi. Bizni samolyotga birinchi bo'lib kiritishdi, chunki men nogironlar aravachasidan chiqib o'z joyimga yetib borishim kerak edi. Men yo'lak bo'ylab arang borardim. Vogan orqamdan ergashib kelayotgandi. To'satdan men uzoq vaqtdan beri o'ylab yurgan sho'xlikni qilmoqchi bo'ldim. Vogan, samolyotga hech kim kirmasidan avval meni ko'tarib tepadagi yukxonaga sig'amanmi yo'qmi tekshirib ko'rchi. Bundan biz ko'pincha kulishib turardik. Bir necha kun oldin yuklar tepadagi yukxonaga qanday joylashishini bilish uchun uchishdan avval meni metal detektoriga tiqib qo'yishga Voganni majburladim. Men bemalol sig'dim va ular meni ko'chma Nik deb atay boshlashdi. Yuqori yukxona juda baland edi. Vogan meni ko'tara olishiga amin emas edim, chunki mening vaznim 74 funt. Ammo Vogan osonlikcha uddaladi. U meni ko'tarib javonga tiqdi. Go'yo men Voychich emas, balki Vuitton edim. Ajoyib, dedim men. Endi eshikni yop. Kel, yo'lovchilarni kutamiz. Vogan menga yostiqchani uzatdi va meni yuqori javonda qoldirib eshikni yopib qo'ydi. Styuardessalar bizning qilgan ishimizni ko'rishdi va juda xursand bo'lishdi. Maktab o'quvchilaridek kulib yubordik. Boshqa yo'lovchilar salonda ularni nima kutayotganiga hatto shubha qilmasdan samolyotga kirishni boshladilar. Styuardessalar kimdir sumkasini javonga qo'yishini intiqlik bilan kutishardi. Shunday qilib, keksa bir janob mening eshigimga qo'l cho'zdi. Uni ochdi va illyuminatordan sakrashiga oz qoldi. Men boshimni chiqarib shunday dedim. Janob, ishona olmayman. Siz hatto taqillatmadingiz ham. Yaxshiyamki, bobo hazilkash bo'lib chiqdi va biz kulishib oldik. Men yuqorida qoldim va barcha yo'lovchilar, styuardessa va uchuvchilar men bilan suratga tushishdi. Albatta, Vogan parvoz paytida ba'zi narsalar tushib ketishi mumkin deb meni o'sha yerda qoldirishi bilan qo'rqitdi. Yelkansiz va boshqaruvsiz. Birinchi 10 bobda men sizga hayotning mazmun mohiyatini izlash, umid topish, o'zingizga ishonish, ijobiy kayfiyatni saqlash, dadil va qat'iyat bilan harakat qilish, o'zgarishlardan qo'rqmaslik, uyg'un va foydali munosabatlar o'rnatish hamda orzularingizni amalga oshirishga yaqinlashtiradigan barcha imkoniyatlardan foydalanishni maslahat berdim. Endi men sizning biroz telba bo'lishingizni istayman. Xuddi men kabi. Albatta, men besonaqayman, bahslashmayman. Ammo men sizning ham beo'xshov bo'lishingizni istayman. Men sayyoramizdagi barcha tirik mavjudotlar amal qilishi kerak bo'lgan besonaqay qoidalarning yaratuvchisiman. Kuniga kamida bir marta beo'xshov nimadir qilishingiz kerak. Orzuingizni ro'yobga chiqarish uchun besonaqay tavakkalchilikni yoki beo'xshov vaqtxushlikni. Besonaqay qoidalarim mening sevimli iqtibosimga asoslanadi. Nomukammallik go'zallikdir, telbalik esa zakovatdir. Mutlaqo zerikarlib bo'lgandan ko'ra butunlay besonaqay bo'lish afzaldir. Ushbu ajoyib bayonotning taxminiy muallifi men uchun deyarli taqlid namunasi bo'la olmaydi. Ammo menimcha aktrisa Marilyn Monroning aytadigan gaplari bor edi. Nomukammallik go'zallik ekanligiga qo'shilaman, lekin yana nima deb o'ylashim mumkin? Aqlsizlikning zakovat ekanligi bilan bahslashish mumkin emas. Tavakkal qilishga tayyor bo'lgan har bir kishi boshqalarning nazarida yo telba yoki zakovatlidir. Ha, men mutlaqo zerikarli bo'lishdan ko'ra butunlay besonaqay bo'lish yaxshiroq ekanligiga to'liq qo'shilaman. Siz ushbu kitobdagi barcha saboqlarni yodlab olishingiz mumkin. Ammo agar siz zakovatingizga shubha qiladiganlar oldida tavakkal qilishni va aqldan ozgan deb hisoblanishni istamasangiz, ehtimol siz hech qachon o'z orzularingizni ro'yobga chiqara olmaysiz va ko'p narsalarga erisha olmaysiz. O'zingiz va sayyora manfaati uchun iltimos, mutlaqo jiddiy bo'lmang. O'zingizning ustingizdan kulishni unutmang. Axir faqat qazil va shodlik hayotiy sayohatingizni quvnoq va uyg'un qiladi. Men boshqalar kabi ishga haddan tashqari sho'ng'iganman. Hayotimda juda ko'p ish va juda kam dam olish bor. Notiqlik mahoratimni oshirish uchun menga tushgan har bir taklifni qabul qildim. 8 yil davomida men butun sayyorada chiqish qilish uchun doimiy ravishda sayohat qildim. Endi esa men ko'proq sinchkov bo'lib qoldim. Menga shunchaki muvozanat kerak. Biz bir kuni kelib, fikrlash tuzog'iga osongina tushamiz. Hayotdan zavqlanishim uchun bir kuni kelib, yetarli pul ishlab topaman. Bir kun kelib, oilamga ko'proq vaqt ajratish imkoniyatiga ega bo'laman. Bir kun kelib, dam olishga va o'zim yoqtirgan ish bilan shug'ullanishga vaqtim bo'ladi. Besonaqay qoidalarga ko'ra, siz bunday fikrlashdan xalos bo'lishingiz va diqqatni ikkita jabhaga qaratishingiz kerak. Birinchi jabha – besonaqay tavakkalchilik. Sizni hal qiluvchi harakatlardan shubhalantiruvchi va qaytaruvchi odamlarni unutishga tayyor bo'ling. Qat'iy qadam bosing va orzularingizga muvofiq yashang. Ba'zilar buni beo'xshov deb aytishadi. Siz ham bunga rozi bo'lishingiz kerak. Ha, men besonaqayman. Ko'p odamlar, ayniqsa g'oyalaringiz va ehtiroslaringizni baham ko'rmaydiganlar, o'zingiz yoqtirgan ishni qilish istagingizni beo'xshov deb bilishadi. Bu odamlarga sizni orzularingizdan mahrum qilishiga yo'l qo'ymang. Cho'qqiga chiqishingizga yo'l topish uchun besonaqay qoidalardan foydalaning. Ikkinchi jabha – besonaqay vaqt xushlik. Hayotdan zavqlanish va yaqinlaringiz bilan muloqot qilish uchun vaqt ajrating. Kuling, seving, chin yurakdan zavqlaning. Boshqalar shodlikni siz bilan baham ko'rsin. Agar hayot jiddiy narsa deb o'ylasangiz, unda o'lim nima ekanligini tasavvur qiling. Ha, siz hayotda jiddiy bo'lishingiz kerak. Ammo hech kim me'yor tuyg'usini bekor qilmagan. Agarda sizda zavqlanish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Besonaqay tavakkalchilik. Helen Keller bolaligida ko'rish va eshitish qobiliyatini yo'qotdi. Ammo faol hayot tarzi bilan yozuvchi bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsiz hayot degan narsa yo'q. Bu tabiatda mavjud emas. Hayot bu yoki hayratomuz sarguzasht yoki hech narsa emas. Tavakkalchilik nafaqat hayotning bir qismi, balki hayotning o'zidir. Hayot qulaylik hududi va orzu hududi o'rtasida yuzaga keladi. Ha, bu bezovta qiluvchi va notinch joy. Lekin aynan shu yerda siz o'zingizni anglashingiz mumkin. Bu haqda dorbozlar sulolasining asoschisi Karl Vallenda shunday degan: arqonda hayot mujassam, qolgan hamma narsa shunchaki hayotni kutishdir. Har qanday parashutchi, paraglayder va bunday ekstremal sport turlarini sevadigan kishi birinchi qadamni qo'yish juda qo'rqinchli ekanligini biladi. Ammo agar kishi uchishni xohlasa, bu qadam zarur. Tushuning, har bir qadam so'nggi qadam bo'lishi mumkin. Hatto shunchaki yotoqdan turish ham xavfli. Agar mag'lubiyatni tan olishga tayyor bo'lmasangiz, g'alaba qozona olmaysiz. Yiqilmasdan turish mumkin emas. O'z ustingizdan kulishni unutmang. Faqat hazilgina hayot sayohatingizni uyg'unlashtiradi. Mening kundalik hayotim boshidanoq xatarli edi. Hamma men qachondir tura olamanmi yoki o'zimga g'amxo'rlik qila olamanmi deb shubha qilishardi. Ota-onamga oson bo'lmadi. Chunki ularning nogiron bolasi beo'xshov tadbirli jonzot bo'lib chiqdi. Men har doim xavfli vaziyatlarga tushib qolardim. Chunki men shunchaki o'tirib g'amxo'rlik qilishlarini kuta olmasdim. Men skateboardda uchardim, futbol o'ynardim, suzardim va syorfing bilan shug'ullanardim. Bir so'z bilan aytganda, baxtsiz tanamni boshqarilmaydigan raketaga aylantirdim. Bu dahshatli edi. Suv ostiga sho'ng'ish. 2009-yilning kuzida hamma men uchun juda xavfli deb hisoblashgan ishni Ummonda diving, ya'ni suv ostiga sho'ng'ishni sinab ko'rdim. Siz tasavvur qilganingizdek, bu ajoyib edi. Uchgandan so'ng yumshoq qo'nish kabi. Aytmoqchi, 3 yil oldin men divingga borishga harakat qilgandim. Lekin instruktor menga faqat basseynda sinab ko'rishga ruxsat berdi. Menimcha, u mening xavfsizligimdan ko'ra ko'proq o'zining mas'uliyatini o'yladi. Aytib bo'ladimi? Nik ismli g'alati yigit negadir akula bilan yuzma-yuz kelgach, dengizdan tishlangan holda chiqib kelayotganini tushuntirishga to'g'ri kelib qolar. Bu safar men ancha ilg'or instruktor Felipiga duch keldim. U Kolumbiya sohilidagi kichik orolchada diving bilan shug'ullanadi. Meni u yerga Kartaxena yaqinidagi Mukura orolining milliy bog'idagi hashamatli Punta Faro kurorti egalari taklif qilishdi. Men darsga kelganimda Felipe menga faqat bitta savol berdi. Suzishni bilasizmi? Shundan so'ng u menga diving bo'yicha qisqacha dars berdi. Biz suv ostida ishlatiladigan imo ishoralar bilan gaplashdik. Yelkani yoki boshni harakatga keltirganimda unga yordamga muhtojligimni bildirishim mumkin edi. Keyin u meni plyajdagi sinovli suzishga qo'yib yubordi. Biz ozgina mashq qildik. Suv osti ishoralarini ishlab chiqdik va jihozlarni tekshirdik. Xo'p, siz rifga borishga tayyorsiz deb o'ylayman, dedi instruktor. Felipe meni belimdan quchib oldi va biz rif tomon suzdik. U tom ma'noda pishqirgan dengiz hayotini o'rganishim uchun meni qo'yib yubordi. O'zi esa biroz balantroqda suzdi. U meni faqat bir marta marjonlardagi yoriqdan to'satdan 1.5 metrli morena sakrab chiqqanida qutqarishiga to'g'ri keldi. Men morenaning tishlari kasallik chaqiruvchi bakteriyalar bilan qoplangan deb hisoblardim. Shuning uchun Felipega meni rifning xavfsiz joyiga olib borish uchun ishora qildim. Morena uchun sushiga aylanishni xohlamasdim. Ushbu sarguzasht men uchun yangi dunyoni ochdi. Ehtimol, bu xavfli bo'lganmi deb o'ylarsiz? Albatta, ha. O'zingizning qulay hududingizdan chiqib ketish, demak, rivojlanish va o'sish uchun imkoniyat olish demakdir. Albatta, diving birinchi mashg'uloti oson bo'lmagan. Men qo'rqardim, lekin mukofot kutganimdan ham oshdi. Barchangizga ushbu mashg'ulotni sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Sizning hayotingiz o'zgaradi. Unda yangi o'lchov paydo bo'ladi. Suv ostiga sho'ng'ing, osmonga ko'tariling, delfinlar bilan suzing, burgutlar bilan uching, tog'larni zabt eting, g'orlarga tushing. Nik qo'rqmagani kabi, siz ham besonaqay tavakkalchilikdan qo'rqmang. Ammo esingizda bo'lsin, besonaqay tavakkalchilik bilan ahmoqona tavakkalchilik o'rtasida katta jarlik bor. Afsuski, bizning hayotimizda ahmoqona tavakkalchilik ham yetarlicha. Agar yo'qotadiganingizdan ko'ra kamroq topsangiz, hech qachon tavakkal qilmang. Besonaqay tavakkalchilik bu shunchaki ahmoqona tuyuladigan, ammo aslida juda foydali bo'lgan imkoniyat. Chunki birinchidan siz bunga oldindan tayyorgarlik ko'rgansiz. Ikkinchidan siz xavfni kamaytirishga harakat qilgansiz. Uchinchidan agar nimadir noto'g'ri ketsa, sizda chekinish rejasi bor. Xavf xatar turlari. Universitetda moliyaviy rejalashtirish va iqtisodiyotni o'rganish orqali xatarlarni kamaytirishni o'rgandim. Biznes dunyosida ham hayotda bo'lgani kabi xavfdan butunlay qochib qutulish mumkin emas deb hisoblanadi. Lekin qanday bo'lishdan qat'iy nazar, harakat qilishdan oldin ko'lamni baholash orqali uni kamaytirish mumkin. Hayotda ikki xil xavf mavjud. Urinish xavfi va harakatni rad etish xavfi. Qanchalik chap bermang yoki himoyalanishga harakat qilmang, hayot doimiy xavf hisoblanadi. Aytaylik, siz boshqa odam bilan shaxsiy munosabatlarni o'rnatmoqchisiz. Siz shunchaki qo'ng'iroq qilishingiz va uni uchrashuvga taklif qilishingiz mumkin. Ha, sizga rad javobi berilishi mumkin. Agar siz umuman harakat qilib ko'rmasangiz-chi? Keyin nima bo'ladi? Axir bu ajoyib odam rozi bo'lish ham mumkin-ku. Siz uchrashishingiz, bir-biringizni sevib qolishingiz va baxtli hamda uzoq hayot kechirishingiz mumkin-ku. Ammo birinchi qadamni qo'ymasangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz dargumon. Xatarga arziydimi? Ha, siz muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz, mag'lub bo'lishingiz ham mumkin. Ammo shuhrat qozonish va shunchaki yashash uchun siz yangi biror narsani sinab ko'rishingiz va muvaffaqiyatga erishguningizcha rivojlanishingiz kerak. Yaxshi yashash uchun esa siz imkoniyatlarni qanday o'lchashni, xislatlar va kamchiliklarni baholashni hamda o'ylab qadam bosishni o'rganishingiz kerak. Sizda va atrofingizda sodir bo'ladigan hamma narsani nazorat qilish imkonsizdir. Nimani nazorat qilishingiz mumkinligiga e'tibor bering. Baholash uchun mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlarni baholang va shundan keyingina qaror qabul qiling. Ba'zida ichki his, garchi muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda oz bo'lsa ham, tavakkal qilishni talab qiladi. Siz muvaffaqiyatsizlikka yo'liqishingiz mumkin, ammo zafar kutishingiz ham mumkin. Urinib ko'rganingizdan pushaymon bo'lishingizga shubha qilaman. Men nafaqat notiq va voiz, balki tadbirkor odamman. Menda bir nechta firmalar va ko'chmas mulk sotish kompaniyasi bor. Men tadbirkorlar haqida ko'plab kitoblarni o'qiganman va ularda doim tavakkalchilikka oid boblar bo'lgan. Tadbirkorlar tavakkalchi odamlar deb hisoblanishiga qaramay, muvaffaqiyatli biznesmenlar tavakkal qilishni yoqtirishmaydi. Xatarlarni nazorat qilish va kamaytirishni afzal ko'rishadi. So'ngra xatar hamon mavjudligini bilsalar-da, oldinga intilishadi. Mening besunaqay qoidalarim. Hayotingizda muqarrar ravishda yuzaga keladigan xatarlarni yengishingizga yordam berish uchun Nikning besunaqay xatarlarni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalarini tuzdim. Ularni o'qing. Menimcha, tushundingiz. Birinchi ko'rsatma: suvni sinab ko'ring. Ikkinchisi: biladiganingizni qiling. Uchinchisi: vaqtni hisobga oling. To'rtinchisi: boshqa fikrni tinglang. Beshinchisi: kutilmagan oqibatlarga tayyor bo'ling. Birinchi ko'rsatma: suvni sinab ko'ring. Afrikaning qadimgi maqolida shunday deyilgan: daryoning chuqurligini ikkala oyoq bilan sinab ko'rmaslik kerak. Siz yangi munosabatlarga kirishni xohlasangiz, boshqa shaharga ko'chib o'tmoqchi bo'lsangiz, ish joyingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki mehmonxonangizni shunchaki qayta bo'yashingiz kerak bo'lsa, qat'iy qadam qo'yishdan oldin hammasini tekshirib ko'ring. Qanday qilishni, bu sizga nima tahdid solishini tushunmasdan turib shoshilmang. Ikkinchi ko'rsatma: biladiganingizni qiling. Bu yangi narsalarni sinab ko'rmaslik va yangi odamlar bilan aloqa o'rnatmaslik kerak degani emas. Shunchaki tanish bo'lgan biznesni amalga oshirishda xavf darajasi kamayadi. Sizga hamma narsani o'rganib chiqqanday tuyulganida, siz barcha tuzoqlarni va xususiyatlarini bilib olganingizda, muhim qadam tashlashga yetarlicha ishonchingiz bo'ladi. Agar siz hamma narsani bilmasangiz, bilmagan narsangizni tushunib olishingiz kerak bo'ladi va ba'zida bu yetarli bo'lib hisoblanadi. 3-chi ko'rsatma. Vaqtni hisobga oling. Ko'pincha hal qiluvchi qadam uchun to'g'ri vaqtni kutib, xavfni kamaytirish mumkin. Balki qishning o'rtasida muzqaymoq sotadigan kafe ochmasligingiz kerakdir. Shunday emasmi? Kino olamidan tushgan birinchi taklif menga mos kelmadi. Biroq bir necha oydan so'ng menga ajoyib rol taklif qilishdi. Kerakli vaqt yetib keldi. Ba'zida sabr toqat mukofotlanadi. Uzoq kutishdan qo'rqmang. Kechqurun hamma narsani qog'ozga yozing va ertalab qayta o'qing. Ertasi kuni ertalab hammasi boshqacha ko'rinishi ajab tavr bo'ladi. Men buni ko'p marta qilganman. Har doim vaqtni esda tuting va hal qiluvchi qadam uchun eng maqbul daqiqani tanlashga harakat qiling. 4-chi ko'rsatma. Boshqa fikrni tinglang. Ba'zan biz o'zimiz qodir bo'lmagan narsani boshlaymiz. Shunchaki aynan hozir biror bir narsani qilish zarurligiga juda ishonamiz. Agar siz shoshib, xavfli hududga kirib qolgan bo'lsangiz, orqaga chekining. Ishonishingiz mumkin bo'lgan do'stingiz yoki ustozingiz bilan bog'laning va vaziyatni siz bilan baholashini so'rang. Chunki hissiyotlar vaziyatni aniq tasavvur qilishingizni qiyinlashtiradi. Amerikada men odatda amakim Bata bilan, Avstraliyada esa otam bilan maslahat qilaman. Maslahat so'rash bu juda aqlli qadam. Agar katta narsa tikilayotgan bo'lsa, yakka rangerga aylanmang. 5-chi ko'rsatma. Kutilmagan oqibatlarga tayyor bo'ling. Bizning harakatlarimiz doimo, takrorlayman, doimo kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa xavfli faoliyatga tegishli. Hech qachon barcha oqibatlarni oldindan ko'ra olmaysiz. Shuning uchun hamma narsani yaxshilab o'ylab, kutilmagan holatlarga tayyorlanish kerak. Biznes reja ustida ishlashda, odatda biznes men kutgandek yurishib ketmasa, bir oz zaxiraga ega bo'lish uchun xarajatlarni oshirib, foydani kamaytirib hisoblayman. Muvaffaqiyatli natija bo'lsa, qo'shimcha pul hali hech kimga xalaqit bermagan. Siz o'zingizni aeroportning yuklarini yetkazib beruvchi lentasida yurishni va sirli yuklar mamlakatiga kirishni aslo xohlamagandek qilib ko'rsatmang. Shaxsan men buni doim istaganman va buni amalga oshirdim. Axir men besunaqay odamman. Biz Afrika bo'ylab sayohat qildik. Aeroportda yuklarni ancha vaqt kutishim kerak edi va men zerikib qoldim. Men yordamchim Kayldan ozgina sayr qilish uchun meni konveyerga o'tirg'izishini so'radim. U menga aqldan ozgan kishiga qaragandek tikildi. U baribir itoat etdi. U meni ko'tarib lentaga, dabdabali katta firmali chamadon yoniga qo'ydi. Terminal bo'ylab sayr qildim. Men ko'zlarimni yashiradigan qora ko'zoynak taqqandim. Ammo men o'zim hayratli qarashlarini va qadalgan barmoqlarini juda yaxshi payqadim. Asabiy kulgini eshitdim. Odamlar mening odammi yoki chamadon dunyosidagi eng g'alati chamadon ekanligimni bilishmasdi. Nihoyat, transportyor meni yuklar xonasiga kiritadigan kichik eshikka olib bordi. Bu yerda meni quvnoq afrikaliklar kutib olishdi. Ular aqldan ozgan avstraliyalikning ustidan kulishardi. Xudo sizni marhamatlasin, dedilar meni lentadan ola turib. Bu odamlar ba'zan kattalar ham karuselda uchishni xohlashlarini tushunishga muvaffaq bo'lishdi. Yoshlik bolalikdan tugamaydi. Ha, bolalar uning har bir daqiqasidan zavq olishni bilishadi. Ammo siz va men ham qalbimizda yoshlikni saqlab qolishimiz mumkin. Agar hayotingizni ochiq oydin o'qiy olish mumkin bo'lsa, bunga rozi bo'lmang. Hayratomuz sakrashni amalga oshiring va bolaligingizda yoqtirgan ishingiz bilan shug'ullaning. Tramplindan sakrang. Ponida sayohat qiling. Katta odam ekanligingizni biroz unuting. Hayotingizning har bir soniyasidan foydalanishga sizni chaqiraman. Men hoziroq hamma narsani yig'ishtirib, o'zimga yoqadigan biror ishni qilaman. Va siz ham. Xudo siz uchun yer yuzida tayyorlagan mo'jizalarning birortasini ham boy bermang. Beo'xshov hayot kechirish umid va imkoniyat chegarasida yashashni bildiradi. Xudoning irodasi ila tayyorlangan hayotdagi maqsadni tushunib oling va qabul qiling hamda uning rejasiga muvofiq harakat qiling. Besonaqay qoidalarining ikkinchi qismida besonaqay vaqti xushlik haqida so'z boradi. O'z taxminlaringiz va cheklovlaringizdan ustun bo'ling. Hayotdan zavqlaning, inoyatdan quvoning va shunchaki yashamang, balki hayotdan to'liq zavqlaning. Chiqishlarim vaqtida o'zimni pastga tashlamoqchi bo'lgandek qilib, ko'pincha platformamning eng chetiga boraman. Tinglovchilarga, agar siz o'zingizga va yaratganga ishonsangiz, halokat yoqasida yashash unchalik yomon emas deb aytaman. Va bu quruq so'zlar emas. Men doimo ham ishda, ham o'yini kulgida o'z ustimda qattiq ishlayman. Hayotdagi eng katta zavq bu ish va o'yin kulgining uyg'unligidadir. Sizga ham bu tuyg'uni boshdan kechirishingizni maslahat beraman. Kaskadyor. Kapalaklar sirki filmida ishtirok etishga rozi bo'lganimda, kaskadyor bo'lishimni oldindan bilmagan edim. Ammo mening tryuklarimni kim ham mendan yaxshiroq bajaradi? Qo'l va oyoqsiz professional kaskadyorlar deyarli topilmaydi. Bu o'yin edi. Agar mening hamyurtim Avstraliyalik Russell Crowe o'zi tryuklar qila oladigan bo'lsa, unda nega men ham buni qilmasligim kerak? Ammo Russellni hech qachon futbol to'pi singari dumalatishmagan. George Polvon esa mening qahramonimni xuddi shunday qilgan. Uning rolini kaskadyor va aktyor Matt Allman ijro etgan. Filmning asosiy sahnalaridan birida Matt meni ko'tarib, kichik suv havzasiga otib yuboradi. Matt suratga olishdan oldin juda asabiylashdi. Aslida men ko'proq asabiylashishim kerak edi. Biz Kaliforniyaning San Gabriel tog'laridagi haqiqiy daryo suv havzasida suratga tushdik. Suv sovuq edi, lekin bu eng yomoni emas edi. Filmni suratga olayotganimizda men tasodifan suv havzasiga tushib ketdim va hamma mening cho'kib ketishimdan qo'rqib qoldi. Albatta, men suzish qobiliyatimni namoyish etib, suzib chiqdim. Jorj Polvon bu holatdan juda xursand bo'lib, meni ko'tarib yana suvga tashlab yubordi va rostakamiga cho'kishimga bir baxya qolgandi. Matt meni juda qattiq yoki juda uzoqqa otib, menga zarar yetkazishdan qo'rqardi. Birinchi dubllarda u juda ehtiyotkor edi, chunki suv atigi 1.5 metr chuqurlikda edi. Rejissyor Joshua Weigel meni yanada kuchliroq tashlashni so'radi va men Mattning qo'lidan torpedo kabi uchib chiqdim. Qoyat tagiga urilishdan qo'rqib, belimni bukib oldim va bu meni qutqardi. Og'zimga havo olib, suvdan sakrab chiqqanimda hamma, ayniqsa Matt quvnab ketdi. Sho'ng'ish sahnalari yanada xavfli edi. Ulardan uchtasini men yashil ekran oldidagi maydonchada o'ynashim kerak edi. Bir necha dahshatli lahzalar uchun meni maxsus kameralar bilan maydon tepasiga osib qo'yishdi. Albatta, barcha tryuklar professional kaskadyorlar tomonidan puxta o'ylangan. Ular xavfsizlik to'rlari va boshqa xavfsizlik vositalarini o'rnatishdi. Shunday qilib, hatto eng dahshatli sahnalarni ham suratga olish oson va qiziqarli bo'ldi. Men sizga bularning hammasini odatiy jismoniy xavf, toqqa chiqishmi syorfingmi yoki snowboard bo'ladimi? Odamga kuch bag'ishlashi va uni yanada jonli qilishi uchun aytib berdim. Bolalar ham, kattalar ham tavakkal qilishni yoqtirishadi. Hattoki xavf kulgilidek bo'lib ko'ringan taqdirda ham, kattalar bir lahzaga bo'lsa-da o'zlarini yosh boladek his qilishadi. Hayot uchun o'yin. Milliy o'yinlar instituti asoschisi, ruhshunos Stuart Brownning ta'kidlashicha, odamlar o'ynash uchun yaratilgan. O'ynash istagini e'tiborsiz qoldirish, uyqudan voz kechish kabi xavfli bo'lishi mumkin. Doktor Brown o'lim jazosiga mahkum etilgan hamda ketma-ket qotilliklar sodir etgan mahbuslarni o'rganib chiqdi va ularning deyarli barchasi bolaligida yetarlicha o'ynashmaganini aniqladi. O'yinning aksi aslo ish emas, balki tushkunlikdir. Shunday qilib, o'yinni tirik qolish vositasi deb ayta olamiz. Xatarli va qo'pol o'yin bolalar hamda kattalarga ijtimoiy, kognitiv, hissiy va jismoniy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Doktor Braun sust hordiqdan qanoatlanishimiz o'rniga ishni o'yin bilan mujassamlashtirishimiz kerak deb hisoblaydi. Men hurmat qozonish va boylikka erishish maqsadida o'zining yoshlik yillarini behuda o'tkazgan, ammo keyinchalik qattiq pushaymon bo'lgan odamlarni bilaman. Ular safarning oxiriga darrov kelib qolishdi va shu tariqa sayohatdan zavqlini ham olishmadi. Bunday holat sizning ham boshingizga tushishiga yo'l qo'ymang. Siz omon qolishingiz kerak. Lekin ayni paytda o'zingiz yoqtirgan ish bilan iloji boricha ko'proq mashg'ul bo'lishingiz kerak. Oddiy hayot sifatini qadrlashni to'xtatib, kundalik hayot tashvishlariga va hayot uchun kurashga berilib ketish juda qo'rqinchlidir. Sizning qachondir muvozanatga erishishingiz ehtimoldan yiroq. Shuning uchun besunaqay vaqti qushlikni unutmang. O'yinlardan shu darajada zavq olingki, zamon va makonni unutib yuboring. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sevimli mashg'ulotga sho'ng'ib ketish, bu monopoliya o'yinimi, manzara chizishmi yoki uzoq masofalarga yugurishmi, insonni iloji boricha haqiqiy baxtga yaqinlashtiradi. Men o'zim baliq ovida bu holatni ko'pincha his qilaman. Bu mening sevimli o'yin va dam olish turim. Ota-onam ilk bor baliq ovlashga 6 yoshligimda olib borishgandi. Onam menga qarmoq berdi va xo'rak tariqasida makka jo'xorini qarmoqqa ildi. U qarmoqni suvga uloqtirdi. Men esa oyog'im barmoqlari bilan qarmoq ipini ushlab turdim. Men baliq tutishni juda xohlardim. Baliq aniq ilinishi kerak edi. Lekin boradigan joyim yo'qligi sabab o'tirib kutishdan boshqa chora qolmagandi. Men ehtirosli baliq ovlovchi ekanman. Mening strategiyam ish berdi. Yarim metrli baliq nihoyat makka jo'xorimga aldanib qoldi. Baliq ehtimol suv ustidagi soyamga ko'nikib qolgan bo'lsa kerak. Bu mahluqot jo'xorni yamlaganida qarmoq ipi taranglashdi va oyog'imni kesib tashlashiga oz qoldi. Baliqni qo'yib yuborish o'rniga men juda donolik bilan harakat qildim. Men qarmoq ipining ustiga o'tirib oldim. Lekin baliq yana siltandi va bu safar qarmoqning ipi dumbamni kuydirdi. Men baliq tutdim deb baqirib yubordim. Juda og'riyapti, ammo men baliq tutdim. Ota-onam va amakivachchalarim menga yordamga shoshilishdi. Baliq mening bo'yimcha bor edi. O'sha kuni men eng katta baliqni ushladim va bu ozgina azob chekishga arzirdi. Shundan keyin men umrbod baliq ovchisiga aylandim. Endilikda qarmoqli iplardan foydalanmayapman. Men o'zimga maxsus qarmoqcha yasadim va endi kuyish hamda jarohatlardan aziyat chekmayapman. Baliq xo'rakni yamlaganida men qarmoqni yelkam va jag'im orasiga qisaman. Qarmoq ipini tishlarim bilan ushlab, kerakli vaqtda qo'yib yuboraman. Bu omad ekanini tasavvur qiling. Men bir vaqtning o'zida ham baliq tutaman, ham tishimni tozalayman. Musiqiy moyillik. Agar siz baliq ovi men uchun g'alati mashg'ulot deb hisoblasangiz, unda men nafaqat maktab guruhida barabanchi, balki dirijor ham bo'lganimni aytganimda, odamlar nima deb o'ylashlarini tasavvur qiling. Va bu chin haqiqatdir. Men chindan ham musiqa asboblarini chalaman. Bolaligimda ham to'plamlardan madhiyalarni ijro etishni juda yaxshi ko'rardim. Har yakshanba kuni men oldimga turli xil qalinlikdagi bir qator to'plamlarni qo'yardim. Xor qo'shiq aytishni boshlardi. Men esa vaznni keltirib urardim. Bizning oilamizda hamma zarb asboblarini yaxshi ko'rardi. Shu qatorda jamoat ansamblining birinchi barabanchisi bo'lgan mening amakivachcham Yan Pasula ham. Menda tug'ma marom, ya'ni ritm hissi bor. Shu sababdan tog'alarim va ularning do'stlari biznikiga kelmoqchi bo'lishganda, menga maxsus zarb uskunasini sotib olishga qaror qilishdi. Ushbu elektron mo'jiza meni haqiqiy inson orkestrga aylantirdi. Men o'rganishni oddiy baraban va bas barabandan boshladim va asta-sekin boshqa asboblarni qo'shdim. Menga jamoatning pianino chaluvchisi, organchi va barabanchilar qo'shilishdi va shunday qilib men ansambl tarkibiga kirdim. Biroz yangilangan bo'lsa ham, men hozirgacha ushbu moslamada o'ynayman. Endi men sintezatordan foydalanishim va hattoki elektron gitara chalishim mumkin. Musiqa qalbim uchun balham, hayotim bezagi. Musiqa tinglaganda yoki asbobni bir o'zim chalganda men hamma narsani unutaman. Musiqaga bo'lgan sevgi maktabdagi jazz ansambllarida kuchaydi. Maktabda orkestrimizni to'liq ma'noda o'z yelkamga tortdim. Menga o'xshagan odam shunday ish bilan shug'ullanadi deb taxmin ham qila olmasdi. Dahshat, to'g'rimi? Musiqa o'qituvchisi kasal bo'lib qolganda mashqlarni o'tkaza olmadi. O'shanda men 60 ta asbobdan iborat orkestrimizga o'z istagim bilan dirijor bo'lishga tayyorligimni bildirdim. Men ijro etiladigan barcha qo'shiqlarni bilardim. Shuning uchun musiqachilar oldida turib, ularni yelkamning harakatlari bilan boshqara boshladim. Soxta kamtarliksiz tan olishim kerakki, o'sha kuni biz nihoyatda ajoyib o'ynadik. Besunaqay xulosa. Shu kun, shu oy, shu yil va shu hayotda Xudo biz uchun nimalar tayyorlaganini ko'pchiligimiz xayolimizga ham keltira olmaymiz. Ammo har birimiz o'z hayotimizni yaxshilay olamiz. Shunday qilib, maqsadingizga intiling. Besunaqay g'ayrat ila ehtiroz va ishtiyoqingizga taslim bo'ling. Faqatgina ushbu bobda sizga samolyot yukxonasi va aeroportdagi lentadagi sarguzashtlarim, diving, kaskadyorlikdagi tajribam, baliq ovlash va musiqa bilan shug'ullanish kabi sevimli mashg'ulotlarim va orkestrni qanday boshqarganim haqida gapirib berdim. Endi esa sizdan so'ramoqchiman. Agar men kabi nomukammal odam besunaqay vaqt xushlik qilib, hayot quvonchidan to'liq bahramand bo'lsa, unda siz haqingizda nima deya olaman? Parvardigorni ulug'lash uchun yashang. Bir gram quvvatni behuda sarflamang. O'z noyobligingiz haqida unutmang. Besunaqay bo'lishdan qo'rqmang va siz beo'xshov baxtli odamga aylanasiz.